Të ndëruar dëgjues, përshëndetje nga Praga. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Vendimi për Haradinaj në shtyhet për 6 prill. Thaçi thotë se zhvillimet politike në Maqedoni janë shumë shqetësuese. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s Jeff Sessions nuk i ka bërë publike kontaktet me Rusinë, demokratët kërkojnë dorëheqje. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata franceze në Kolmar të Francës vendosi që të shtyjë për 6 prill vendimin në lidhje me rastin e Ramush Haradinajt. Ky i fundit u paraqit sot para gjykatës, por drejtësia franceze kërkoi edhe një muaj afat për të shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale Serbisë. Pas seancës gjyqësore, e cila zgjati vetëm disa minuta, Haradinaj foli për gazetarët.
Vendimi i radhës pritet me 6 prill, pra është vërtet një abuzim. Me krejt që ka pëndohë, jam peng politik, pra, këj proces është mas pak të lirë, mas shumë politik. Lufta 98-99 është filtru në gjifatën e Hagës, lufti dhe shkandohë, jam peng politik, të gjitha ta që në pjes këti veprimi do t'ju vitë turp edhe për ligjin edhe për gjithë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze qysh më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Partia e Haradinajt AK cilësoi vendimin e sotëm si abuzim me drejtësi, ndërsa qeveria e Kosovës tha se vendimi është dëshmi e keqpërdorimit të drejtësisë nga Serbia. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić bëri të ditur se zgjedhjet presidenciale në Serbi do të mbahen më 2 prill. Vučić do të jetë vetë kandidat për president nga Partia Përparimtare Serbe. I pyetur nga mediat në Beograd se kë e sheh si kundërshtar në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Vučić tha se duhet pritur 2 prillin dhe pastaj të flitet për të tjerat. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel tha se janë jo reale për Berlinin thirrjet e presidentit të SBA-s Donald Trump për vendet anëtare të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje në 2% të prodhimit ekonomik. Gabriel megjithatë pranoi se Gjermania duhet të rrisë shpenzimet nga norma e sotme prej 1.2%. Gjermania duhet të bëjë më shumë, nuk ka dyshim, por është krejtësisht jo reale të pritet se ne do të shtojmë 30 miliardë euro në shpenzimet e mbrojtjes, tha Gabriel. Ne po ashtu do të shqyrtojmë nëse Evropa do që Gjermania të investojë 60 miliardë euro në vit në ushtri. Ky do të ishte dominim ushtarak në Evropë dhe mendoj se fqinjët tanë nuk do të donin, tha Gabriel. Agjencia Botërore Antidoping mirëpriti deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin, i cili tha se sistemi i dopingut në vendin e tij nuk është duke funksionuar. Putin pranoi se ka raste individuale të dopingut në Rusi, por jo edhe përfshirje të shtetit në abuzime. Agjencia Botërore Antidoping tha se pranimi publik i Putinit është një hap në drejtim të duhur. Kjo agjenci megjithatë ka gjetur prova për doping të sponsorizuar nga shteti në Rusi, gjë që ka bërë që shumë atlet rusë të pengohen nga pjesëmarrja në disa gara globale qysh në vitin 2015. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi cilësoi zhvillimet politike në Maqedoni si shumë shqetësuese. Të mërkurën, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov tha se nuk do ta mandatoj për kryeministër liderin e social-demokratëve Zoran Zaev për shkak të platformës me partitë shqiptare që, sipas tij, rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Presidenti Ivanov abuzoi me kushtetutën dhe ligjet në qasjen e tij armiqësore dhe antishqiptare. Me vendimin e ti, presidenti Ivanov varrosi demokracinë, tha presidenti Thaçi. Dëgjojmë në vazhdim raportin e kolegut në Shkup Isuf Kadriu për vendimin e Ivanovit dhe përgjigjen e Zaevit.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka refuzuar të mandatoj për kryeministër liderin e lidhje socialdemokrate Zoran Zaev. Në një paraqitje të jashtëzakonshme, presidenti Ivanov tha se e shkas për këtë vendim është platforma e partive politike shqiptare arritur sipas tij në shtetin fqinj, me të cilën sipas tij rënohet karakteri unitar i shtetit të Maqedonisë.
Se do dhe ka sun preceatër në Republika Makedonia?
Dere sa të jemë president i Makedonisë, nuk do t'jep mandatin as një njeriu e as një partije e cila angazhohet, apo që në programin e saj ka platform për rënimin e sovranitetit, integritetin territorial dhe pavarësinë e Makedonisë. Pasi thellë besoj se këto janë vlera themelore me të cilat askush nuk ka të drejtë të bëjë tregti dhe asë që mendoj të heqë dorë nga këto vlera. Ka deklaruar Ivanov duke e drejtuar akuzat të rënda ndaj liderit socialdemokrat për shkelje të kushtetutës dhe tradhti të interesave kombëtare.
Sova platforma Republika Makedonia e uceneta?
Me këtë platformë, Makedonia është shantazhuar ndërsa karakteri i saj unitar, pavarësia dhe sovraniteti i saj janë rrezikuar. Procesi i koalicioneve pas zgjedhore dhe formimi i qeverisë së re u bë peng i kësaj platforme pas zgjedhore të një shteti të huaj. Dhe jo vetëm kaq, negociatat dhe pranimi i platformës së huaj është vepër e dënueshme sipas kodit penal, pasi kjo do të thotë sjellje e Maqedonisë në pozitën e gjynjëzimit apo varësisë nga një shtet i huaj, ka shtuar Ivanov. Ndërkohë vendimi i presidentit ka shkaktuar reagime të ashpra të partive politike në veçantë të Lidhjes Socialdemokrate. Zoran Zaev vendimin e ka quajtur grushtet dhe të rrezikshëm për të ardhmen e stabilitetit të Maqedonisë.
Gjorgi Ivanov, sot Lukat da nego dodeli mandatot za sostav na nova vlada, izvrši državen udar.
Gjorgji Ivanov ka shkelur kushtetutën e Maqedonisë dhe me këtë ka bërë grushtet. Ai po e çon vendin në krizë të rëndë dhe me pasojat të rënda për të ardhmen e tij. Ai po shkakton krizë kushtetuese duke e shkelur vullnetin e qytetarëve dhe firmave të siguruara për formimin e qeverisë. Ivanov po pengon transferin e pushtetit. Ai është vënë në mbrojtje të krimit të VMROs dhe Nikola Gruevskit. LSDM-ja dhe unë si kryetar nuk do të lejojmë që dikush të luajë me të ardhmen e shtetit për qëllime të vetme kriminale. Ivanov duhet sa më parë të tërheq vendimin. Ai nuk guxon të shkel mbi vullnetin e qytetarëve. Ka deklaruar kryetari i LSDM-s Zoran Zaev duke i bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe ruajtjen nga provokimet e mundshme. Vendimi i presidentit Ivanov është dënuar edhe nga partitë politike shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, duke e cilësuar si të dëmshëm për të ardhmen e vendit. Vendimi i Ivanovit rrezikon komunitetin shqiptar në Maqedoni, andaj i ftojmë SBA-t, BE-n dhe NATO-n që të ndërhyjnë në rikthimin e shtetit të së drejtës për të garantuar paqen dhe sigurinë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, thuhet në reagimin e Lëvizjes Besa. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për rehabilitimin e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thonë se çdo veprim duhet të bërë në përputhje me ligjin. Ndërsa personat që kanë marrë pjesë në luftra të tilla thonë se duhet amnisti për ata që kanë qenë të manipuluar. Arton Konushevci ka përgatitur një material të zgjeruar në këtë temë që së shpejti mund ta lexoni në faqen